Ferría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El sorteo de la Lotería de Navidad ha sido especialmente generoso con Ailla de Arousa y con Caldas de Reis. Ya lo sabes, más de 24 millones de euros. En Moraña aprovecharon el día, ya que la diosa Fortuna no estuvo de su parte, para sortear los tickets de los ganadores de la campaña de fomento de las compras en el comercio local durante estas Navidades. Mi nombre es Pablo Romero y en Herrera, en COPE, Ría de Arosa, saludamos ya al alcalde de Moraña, José Cela. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué sorteo acogió multiusos en paralelo a esa Lotería de Nadal?
Bueno, desde hace 2 años, en Moraña, o que tratamos de potenciar o comercio local. Entonces, fixámoslo mediante unha campaña que Moraña Actívase e con un lema que o comercio quere o teu galego. Entonces, o que facemos é, pues, sorteamos entre todas as persoas que acuden a comprar, os comercios que participan nesta campaña, pues, sorteamos 12 vales compra por valor de 600 euros en total, para que a xente, pues, que sea afortunada, volva a gastarlos por dentro destes comercios. Bueno, pues, desde hace 2 anos, transmitímolo en directo a través das redes, contamos con unha empresa que, bueno, en este caso se presentou, gañou o concurso este, que se chama Idea Web, e fixemos a retransmisión en directo e houve 10 personas das que se leva un vale de 50 euros, que son as que depositaron as papeletas, pois, nos comercios, e despois, dentro das personas que participan nas redes sociais, pois, tamén se sortearon outros 2 vales, que son outros 50 euros para cada un. Bueno, pues, creo que foi moi importante, había moitísimos vales, eso demostra que a xente, pues, acudiu ao comercio, acude xa, pero bueno, eu creo que isto tamén incentiva un pouco máis a que veñan a Moraña, e incluso eu creo que tamén dos ayuntamientos limítrofes tamén veñen a comprar. Evidentemente, Moraña, pues, está, bueno, ben situado con respecto a Campo Lameiro, incluso aos veciños de Cuntis, pero bueno, a veces estes pequenos incentivos axudan a que veñan tamén aquí ao comercio.
Pensando nesta campaña tamén de Nadal, que vai facer Moraña coa cabalgata de Reis?
Bueno, o ano pasado creo que a cabalgata de Reis fixemos de un xeito distinto, levamos as carrozas por todas as parroquias, xa se viña facendo, pero o ano pasado era moi vistoso, e este ano, pues, vamos a repetilo. Ademais, o ano pasado non hubo a tradicional representación que se facía, pues, aquí no centro de Santa Lucía, simplemente as carrozas pasaron e finalizamos, pero este ano, pues, como a situación está un pouco mellor, pues, vamos a intentar que tamén se faja a representación que viñamos facendo habitualmente en todos os anos aquí en Santa Lucía. Pero, de todos modos, as carrozas, que tamén van a ser moi vistosas, igual que o ano pasado, van a ir por todas as parroquias do Concello de Moraña, e xa digo, eu creo que é unha actividade que vai estar moi ben, e aquí, bueno, pues, tamén en Moraña tamén quero aproveitar, pues, recalcar que temos o alumbrado público, o alumbrado de Nadal, que é fenomenal, que merece a pena velo. Bueno, pues, temos tamén a Aldea do Nadal, que este ano, pues, ampliamos un pouquiño. Temos un Belén de casi 70 metros cuadrados, que tamén é digno de ver, e eu creo que todo isto, pues, para a celebración do Nadal, está moi ben.
É dicir, vai haber moitas actividades durante todo este Nadal, vai haber cabalgata de Reis en Moraña, pero con todas as precaucións, cumplindo todos os protocolos e pasando por todas as parroquias para tamén así dispersar os nenos e os rapaces que queiran ver as súas majestades. Como balance de fin de ano, que balance fai como rexedor municipal deste 2021, que foi o primeiro, ademais, que completou íntegramente como alcalde?
Bueno, eu creo que este ano foi realmente moi productivo a nivel de moitas cosas, tanto de obras como, pues, nos servicios sociales e todo. Bueno, eu creo que aquí en Moraña fixamos moitos asfaltados, asfaltamos, pues, nos parques industriales, cambiamos as aceras, arreglamos as aceras da Rúa 1, arreglamos unha antiga biblioteca que tiñamos aquí en Moraña, fixamos bombeos tanto en Castro como no lugar de Teixugueiras, tamén asfaltados, pues, na parroquia de Lamas, en Santa Margarita, Agriños, no Cubelo, humanizamos a circunvalación da Chan arredor da Capilla dos Milagros, arreglamos tamén a Casa da Cultura, despois tamén pues, na axuda do Fogar dotamos de 100.000 euros para axudar pues, precisamente a xente que o necesita, colaboramos en arreglar infraviviendas, fixamos cubre contenedores pues, alrededor de elementos arquitectónicos como son as iglesias, fixamos contenedores amarillos, adquirimos un tractor en propiedad, tamén un camión que nos pedimos a Xunta a través de infraestructuras que nos dou, sustituimos por moitísimos puntos de luz que para facelos, pasalos a LED para conseguir un maior aforro, mantuvemos as sendas e, sobre todo, mantuvemos a limpieza das aldeas, que iso para nós é un esforzo terrible, que nos costa moitísimo esforzo que pues, unha vez ao ano poidamos limpiálas. En algúns casos, pues, nos puntos máis conflictivos se limpiaron en máis ocasións, pero se digo, esta é unha das cousas máis importantes e que nos costa moitísimo traballo. Eu creo que foi moi productivo, fixamos unha inversión e un esforzo moi importante. E, ahora na campaña de Navidad, pues, tamén volvemos a esforzarnos tamén para que en Moraña pues, teña unha actividade para que este atractiva e para que a xente disfrute de Moraña. Non solamente a facer as obras, sino o que pretendemos é que os veciños disfruten e axudar en todo o posible a xente pues, máis necesitada.
E para o 2022, que retos, que objetivos se marca políticos?
Básicamente vamos a hacer lo mismo, ¿no? O sea, vamos a continuar mellorando Moraña, sobre todo, pues, eu sempre dicen que quero colaborar ca xente, pues, que máis se necesita, pues, ca xente maior, e eu, tamén, un dos objetivos é que Moraña xa, a principios de ano, conte con a casa do maior, donde, pues, 5 personas podan estar atendidas, vámoslo a tratar de que sea na antiga escola de Santa Xusta, e ao mesmo tempo pues, estamos peleando para que no lugar de Alende, que se reparou ali un edificio, que teñamos pues, un centro de Alzheimer para darle un respiro pues, ás persoas cuidadoras da xente que ten esta terrible enfermedad. Bueno, después, pues, aparte dos asfaltados que vamos a pretender facer, pues, tamén queremos dotar de novo mobiliario a biblioteca e, bueno, pues, cambiar unha inversión que temos unha subvención solicitada e pretendemos cambiar o resto das luminarias todas para pasarlas, que todavía non están a LED, pasarlas a LED para conseguir un maior aforro. E agora, sobre todo, que se veu moitísimo precio da luz, pois pues, é fundamental pues, ter elementos que consuman moitísimo menos. Pois, bueno, pues, o tradicional temos tamén unha inversión, que é unha subvención que conseguimos a través do Reazpon. E, bueno, temos agora tamén a creación do novo GES en Moraña, que é moi importante para nós, que se vai a crear 12 postos de traballo. E, aparte, bueno, pois pues, o plan concellos que tamén conseguiremos colocar, bueno, ainda que sea de forma provisional, crear outros 7 postos de traballo.
O GES, a Casa do Maior, é un centro de Alzheimer, algunhas das prioridades do alcalde de Moraña para este vindeiro 2022. José Cela, alcalde, moi amable, moitas gracias e boas festas.
Igualmente, boas festas a ti, Pablo, e a todos os veciños de Moraña e, en general, a todas as persoas.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Vila García abre hoy la cita previa para la recepción de los Reyes Magos a través de la plataforma WowTic. Sus majestades de Oriente recibirán a los niños y niñas en la Plaza de la Peixería los días 2, 3 y 4 de enero. En función de las circunstancias y si así lo decidiesen las autoridades sanitarias, se podrá llegar a solicitar la exhibición del certificado de coronavirus o PCR o test de antígenos negativos a todos los mayores de 12 años.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Desde Serga les deseamos unha feliz Navidad e un próspero año novo.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Escuchas ahora el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.